Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija Rečeno i prećutano. Slušate Radio Beograd 2. Početkom 60. godina prošlog veka Martin Luther King je u legendarni marš na Washington krenuo sanjajući da se Amerika jednoga dana saživi sa sopstvenim kredom, da su svi ljudi rođeni jednaki. Polovinom te decenije pod snažnim pritiskom naraslog antirasnog pokreta ukinuti su svi preživeli rasni propisi. U realnom životu Amerike, međutim, ostale su da žive posljedice duge istorije diskriminacije, segregacije i ropstva kojima su Afroamerikanci vekovima bili izloženi u Novom svetu. Lutherov san teško se probijao u svetlu Bele Amerike. Zbog toga su crnci i u proteklih pola veka u potrazi za jednakošću i pravdom bili prinuđeni da malo-malo okupiraju ulice i trgove mnogih američkih gradova. Aktuelni nemiri i protesti zbog prekomerne upotrebe policijske sile i smrti Georgea Floyda u Minneapolisu zato nisu iznenađenje. Novost je da se oni prvi put dešavaju tako široko, od istočne do zapadne obale i u tako velikom broju država, gradova i sa tako puno ogorčenih i nezadovoljnih. O čemu se radi, gde se kriju pravi uzroci talasa protesta, kakva je njihova priroda i moguće posljedice, za Rečeno i prećutano danas govore profesor Ivan Vujačić, bivši ambasador u Americi, i Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona. Dobar dan obojici i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan, dobar dan.
Gospodine Kesiću, vama možda pre dobro jutro. Kod vas je koliko, mi se čini, 6 sati ujutro.
Jeste, jeste, rano jutro.
E, kako je jutro u Vašingtonu danas?
Pa, vrlo tiho za sad. Rekao bi da generalno kroz celu Ameriku sinoć je prošlo veče i noć mnogo tiše nego što je bilo prethodne veče i noć. Jednostavno, većina protesta i sinoć i juče u toku dana su bili mirni. Bili su masovniji nego što su bili do sad u zadnjih 3-4 dana. Da kažemo da smo izašli iz tog spirala nasilja i bez vlasti, zato što izgleda da je u samom pokretu koje je na ulicama, da su mnogi od organizatori shvatili da te scene narušavaju podršku i narušavaju empatije od većina ljudi kad vide scene gdje se pale zgrade, gdje se pljačkaju i tako dalje, jer u mnogim gradovima od Washingtona pa do New Yorka sami učesnici su preuzeli mnogo veću i vidljivu ulogu da sprečavaju incidente sa policijom, da sprečavaju pljačke, barem juče u toku dana i sinoć. Tako da je bilo relativno, možemo da kažemo, osim za par incidenata kroz nekoliko gradova, bilo je mnogo mirnije i mnogo više usmereno ti protesti na građansku neposlušnost koja je potpuno u skladu sa tradicijom koju ste vi sada spomenuli i nasljedstvo Martin Luther Kinga i ceo pokret za borbu za ravnopravnost u Sjedinjenim Američkim Državama.
Pomenuli ste organizatore i organizaciju. Nije međutim baš najjasnije ko je u stvari organizator, ko stoji za ovih protesta. To vratno nije jedinstvena organizacija.
Jeste, tu su više organizacije od lokalnih u mnogim mestima. Tu su spontano se pojavili nove neke lokalne organizacije koji preuzmu na sebe da organizuju demonstracije ili šetnju, ali uz njih su neke nacionalne organizacije poput Antife, poput Black Lives Matter i onda tu ima učesnike koji dolaze od ekstremnih pokreta, od maoista do komunista do anarhista. Oni se uvijek pojavljaju, pogotovo u Washingtonu, kad god budu neke veće demonstracije i mogućnost da oni nametnu svoje teme preko nasilja. Mi smo imali to iskustvo 90. godina kad su organizovani protesti srpske zajednice ispred Bele kuće, da za vreme svakog protesta uvijek smo imali jednu malu grupu ljudi koji se pojavili, koji su anarhisti, koji su želeli da izazovu incidente sa policijom, i zbog toga smo morali mi da preuzmemo neke mere da budemo sigurni da su neki ljudi organizovani da pružaju bezbednost i da sprečavaju scene gde će oni da pale, na primjer, američku zastavu, zato što bi se to prepisalo srpskoj zajednici. Tako da uvijek postoji te probleme oko tih organizacija koji su mnogo radikalniji, koji priželjkuju konfrontaciju i nasilje sa policijom, da oni na neki način otmu demonstraciju, usmere prema svojim ciljevima.
U svakom slučaju, demonstracije i protesti su ušli u osmi dan, to je druga nedelja praktično. Možemo li sada nešto govoriti o njihovom potencijalu, o dometu ovih protesta, ili možda za početak pre svega o krajnjim ciljevima? Šta je krajnji cilj svega ovoga što se dešava u Americi ovih dana? Gospodine Vujačiću, možda i vi možete da se uključite. Boravili ste u Americi više puta, živjeli, bili 80-ih, 2000-ih, sigurno poznajete.
Da, pa ja bih rekao da je ovo kontinuitet onog incidenata koji se dešavaju s vremena na vreme, koji onda kao incidenti stvaraju, se šire kao požar i zahvataju mnoge gradove. Poslednji je Black Lives Matter od pre nekoliko godina, kada smo videli policijsko nasilje nad crncima koji su rasno profilisani, prema kojima policija primenjuje neprimerene i oštre mere, neki put naravno koje se završavaju tragično i koje nisu u skladu sa propisima delovanja policije. Mislim da je krajnji cilj da se ova stvar stavi čvrsto na dnevni red. Mislim da je potpredsjednik Biden pre neki dan, odnosno juče, izašao da će tražiti čitav niz propisa, procedura, da će staviti u kongres kako bude izabran. Tako da mislim da se tu već javlja jedna potreba za federalnom regulacijom nečega što inače pripada državama, jer su policije pripadaju državama. U međuvremenu mnoge stvari su i činjene u nekim gradovima, ali očigledno je to nedovoljno. Postoji čitav niz predloga kako da se to rekuliše, počeo od toga da svaki policajac sada, kada imamo digitalnu tehnologiju, nosi jedno malo dugme koje u stvari kamera i snima njegove akcije koje preduzima protiv nekih drugih ljudi. Ali to rasno profilisanje je i ono u stvari što boli crnačko stanovništvo. Jutro sam imao prilike da vidim jedno malo video da je policajci, samo zato što jedan crnac sedi na ogradi ga hapse, on se s njima raspravlja, na kraju se ispostavlja u stvari da je on agent FBI-a i onda uzima njihove dokumenta i počinju naglo da reteriraju. Tako da to, ja mislim, centralno pitanje kako urediti policiju da se više ovako ne ponaša. To nije lako. Policija u Americi je naoružana, ona je često nervozna zbog velikog broja oružja koje postoji, percepira neki put opasnosti tamo da ih nema, ali to svakako mora da se reguliše na drugi način.
Koliko sam shvatio, evo, za vas, gospodine Kesiću, lokalna policija reguliše ove probleme u gradovima, u pojedinim državama, i tu je najveći problem.
Pa to je kad je normalna situacija, a sad imamo vanrednu situaciju da su umešali više policija, policija od država, znači države poput Minnesota, gde se desilo ubistvo gospodina George Floyda, pa do savezne policije. U mnogim gradovima su se uključili i nacionalne garde, tako da trenutno mi u Washingtonu, na primjer, imamo preko 15 različitih policija koje se bave sa demonstracijama i koji su trenutno na ulicama Washingtona. Tako da jednostavno sada je vrlo složena situacija, ali kad je normalna situacija, onda imamo gde je najveća odgovornost na lokalne policije ili opštinske policije. U mnogim slučajevima, mnogim opštinama imate i šerife Tako da te lokalne policijske snage su odgovorne za ispoštovanje red i mir. Problem u tome što imamo mnogo različite obuke policije. No, postoji jedan program, propisi se donose na lokalni nivo i mi sada vidimo, na primjer, u slučaju gospodina Floyda i njegovo ubistva, da policija u Minneapolisu su 22 puta prethodno koristili istu taktiku sa ljudima koji su bili uhapšeni, gdje su im stali na vrat. Nažalost, sad smo imali ovaj smrtni slučaj, ali je moglo lako da bude i ranije smrtni slučaj. Ta taktika je osuđena većinom policija kroz celu Ameriku kao neprihvatljivo zbog rizik koji predstavlja, kao što smo vidjeli, to je mnogo opasna taktika. Ali to jeste problem, zato što u suštini policije se plaše. Plaše se zato što su građani naoružani, plaše se zato što često imaju incidente gdje su ljudi koji su pod utjecajem drogom ili alkoholom i kada ih savladaju, postanu vrlo agresivni i nanesu i povrede policajcima. I onda uz taj strah i oprez preuzimaju mere da bi savladali uhapšene koji nisu u skladu sa propisima. Tako da je prvi korak, mislim, da izađemo ovakve situacije, jeste da prvo se primenjuju pravila koji su donešene za svaku policiju na lokalni nivo i da se to reguliše mnogo ozbiljnije nego što je bio slučaj u Minneapolisu. Druga stvar jeste da u mnogim mjestima policija nema dobru komunikaciju sa lokalnim zajednicama, pogotovo u siromašnijim delovima velikih gradova. Ta komunikacija većinom je uvek upućena prema hapšenje i prema raznim krivičnim delima, a nema neke normalne komunikacije mimo slučaja da je u pitanju krivično delo. I to je vrlo problematično, zato što pod tim okolnostima onda policija na neki način postane simbol opresije, neke vrste i pa čak i u nekim slučajima okupacije, a lokalno stanovništvo onda nema povjerenje u policiju i onda je naravno situacija napeta svaki put kad policija mora da ulazi u te zajednice. I mislim da isto također postoji potreba da države pojedinačno vode veću brigu, da unesu kontrolu nad lokalnim policijama, jer u suštini, kao što ambasador Vujačić zna, ovdje se je bilo složeno pravo i zakon vezano za regulaciju policije. Većina u skladu sa nadležnostima pod Ustavu ovlaštenja pripadaju ne samo državama, pojedinačnim državama, nego pripadaju lokalnim zajednicama u tim državama. Tako da prva odgovornost mora da bude od strane države u kojem se nalaze ovi gradovi i lokalne vlasti, naravno, a onda tek savezna vlada može da napravi neki pravni okvir koji garantuje da će to što se izglasa na lokalni nivo i u tih pojedinačnim državama da se poštuje i da naprave pravni okvir koji garantuje pogotovo prava manjina u Sjedinjene Američke Države, gdje odnos između policija i manjina je često jako loš, pogotovo u većim gradovima.
Da li ovi protesti imaju potencijal da nešto promene, odnosno da nateraju institucije i državne i federalne da promene propise i da na taj način delimično preduprede ovo što se dešava? Evo, možda gospodine Vujačiću.
Pa znate šta, to je sve ovo što rekao moj prijatelj Obra Kesić je apsolutno tačno i jedino što bi mogao da dodam tu je da je u nekim državama i u nekim gradovima se rade radionice za policiju, uvode se neke od ovih mera o kojima sam govorio i nije svuda to isto. Tako da negde su više povezane sa lokalnim zajednicama, lokalnim liderima, upravo da bi se sprečile ovakve stvari. I moramo da primetimo da u nekim gradovima policija se je pokazala solidarnost prema žrtvama, prema Floydu i žrtvama nasilja crnačkog i da su sa njima klečali, molili se. Jedan šerif se priključio demonstrantima i pozvao policiju da zajedno sa njima demonstrira. S druge strane, neke lokalne organizacije su činile sve od sebe da zadrže red i mir, u smislu da brane radnje, da se ne pale, da brane policajce od demonstranata i tako redom. Tako da Amerika je ogromna zemlja i vrlo su heterogeni događaj i naravno uvek u javnosti ono što je ekstremno najružnije, najčešće naravno glavna vest i treba da bude vest, ali ne treba zaboraviti ovo drugo.
Dobre vesti. Uživanje u Super TV kanalima ne prestaje. Uz Antena Plus servis gledajte i dalje vaše omiljene filmske, dečije, dokumentarne i Arena Sport kanale. Upoznajte vrhunski digitalni kvalitet slike. Antena Plus servis za samo 599 dinara. Za više informacija posetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Odputuj daleko. Ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Ovog leta najbolja vožnja dolazi iz MTS-a. Zaobiđi bus i gužve, a ne moraš ni pešaka, jer te u MTS-u na 24 rate čeka Ring električni trotinet. Izaberi svoj model, a na poklon dodatno dobijaš kacigu, retrovizor i torbicu. Preskoči gužvu i uživaj. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Eko. 12:24, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena talasu rasnih protesta koji ovih dana potresaju Sjedinjene Američke Države. Naši gosti su gospodin Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona, i profesor Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Americi. Svjedoci smo da je samo tokom ove decenije bilo bar nekoliko sličnih situacija ovoj koja se danas dešava u Americi. Bilo je protesta i nemira, doduše ne tako obimnih i proširenih kao što je ovaj. I sve to otvara dilemu njihovog dubljeg smisla i uzroka. Možete li, gospodine Kesiću, nešto reći o tome, osim ovoga o čemu smo u prethodnom segmentu govorili, tehnike i odnosa policije i manjinskih grupacija ili pojedinih kvartova ili delova Amerike? Šta je to što je dublji uzrok?
Da, već smo pomenuli nekoliko. Prvo, to prisustvo na oružje u velikim brojevima, pogotovo u tim velikim gradovima. Čak i u gradovima poput Chicago, da je zabranjeno imati bilo kakvo oružje, ipak tamo postoji i visok nivo nasilja, korišćenja oružja. Sad trenutno Chicago ima po procentu jedan od najvećih procenata ubistava, pogotovo u tim kvartovima grada gde žive u velikom broju crnci. Tako da jednostavno imamo to kao jedan faktor. Drugi faktor jeste to nasljedstvo diskriminacije, gdje ljudi koji su rođeni pod tim uslovima, možemo da je nazovemo u mnogim slučajima geto, imaju mnogo manje šanse da izađu iz tih okolnosti koji počinju u veliko siromaštvo sa školama koji su često nisu na nivo koji bi bili potrebni da bi mogli omogućiti da preko obrazovanja ljudi nađu sebi neko bolje mesto u ekonomskom i u društvenom smislu. Tako da imamo taj veliki problem obrazovanja, gde ne postoji ravnopravnost u trošenje sredstva. Onda imamo osnovni problem također sada pod novim okolnostima, gde zbog vanrednih mera koji smo imali i obustavljanje ekonomije, gde su posljedice najgore prema tim zajednicama u Sjedinjene Američke Države, gde je situacija već bila napeta posle toliko nedelja, gde ljudi su živjeli u strah, pogotovo u srednjoj klasi i nižoj srednjoj klasi, da li će uopšte opstati zbog prekida normalnog ekonomskog života, u strahu da će da izgube zdravstveno osiguranje. I to je sad faktor, vidimo, ne samo u sadašnjoj krizi i kad sve teme su otvorene vezano za kako manjine žive u kontekstu zdravstvenog sistema, nego i u kontekstu samog bolesti koju smo imali, COVID-19, gde postoji jedna velika disproporcija u žrtvama i zaraženih u Sjedinjenim Američkim Državama, gde manjine, pogotovo crnačka manjina, imaju mnogo teže posljedice i mnogo veći broj žrtava od same bolesti. Ali to je posljedica dugoročno, rekao bi, nekvalitetnog pristupa i zdravstvenom sistemu, ali isto tako i dijeti, zato što često u tim siromašnim zajednicama koji zavise od bonova koji se dobivaju od države da bi mogli da kupuju hranu, često kupuju nekvalitetnu hranu, hranu koja ima mnogo veći procenat šećera u sastavu i koja je mnogo problematična dugoročnije kad se konzumira za zdravstvo. Tako da su to neki od faktora i onda na to naravno u mnogim mestima policajci koji se primaju u službi ne žive u te zajednice, oni dolaze sa strane. I onda vrlo je teško da ti policajci razumiju okolnosti kad ulaze u tim od najsiromašnijim delovima tog grada.
To je svakako jedna strana koja uzrokuje ili koja povremeno inicira proteste kakve danas posmatramo, ali rekli smo bilo ih i 2012. i 14. i 16. u Baltimoru, u Fergusonu, još nekim gradovima.
U Minneapolis je bilo 2017.
Da.
Slučaj vrlo sličan da je policajac upucao crnca i bili su demonstracije, ali nisu se proširili kroz celu državu. I to je jedna od velikih razlika kako je ovako brzo se proširili.
Često su to bizarne situacije u kojima je konstantno da beli policajac puca u crnog Amerikanca. Evo, gospodine Vujočiću, da li vi u svemu ovo što se dešava za uzročnika pronalazite i to rasno nasljeđe američko?
Naravno. Sve ovo što je rekao gospodin Kesić je apsolutno tačno stoji. Ja bih samo na malo drugačiji način pristupio tom i da dodao još neke elemente, pre svega istorijske. Znači, jedino je crnička manjina u stvari bila emancipovana, dovedena kao roblje, emancipovana i od strane Lincolna za vreme građanskog rata. Sve druge zajednice manjinske su dolazile i nisu imale to nasljeđe. To je prva stvar. Druga stvar, način na koji funkcioniše Amerika je često da te urbane sredine služe za poslovni prostor, da ljudi dolaze, čak i bogati ljudi rade tu i onda oni odlaze u svoje opštine gde plaćaju poreze i žive u predgrađima koje su sigurna i bezbedna i uglavnom, ajde da kažemo, relativno bela. Tako da gradovi trunu i tu se stvaraju geta i stvara se kultura siromaštva. Stvara se vrlo razaranje porodice i to je naročito pogodilo crnačko stanovništvo koje se bijenu u ta geta. Druge zajednice su preko proširenih porodica i drugih stvari došli do obrazovanja i nekako preskočili posle prve generacije taj stepenik najgoreg siromaštva i napredovala je i jasno je vidljivo je da je crnačko stanovništvo zaostalo. Međutim, moram da kažem još da bez obzira na to, jedan veliki napredak je napravljen od 1964. godine kad Lyndon Johnson potpisao Civil Rights Act i od tada se vidi smanjenje razlika recimo u prosječnim platama, u drugim stvarima koje su bile tako drastične. Nemojmo zaboravimo da je tada u to doba bilo čak i 13 država koje su zabranjivale međurasne brakove. Sve to nestalo. Znači, mnogi Crnci su se školovali, mnogi stvari su urađene. Ne može se reći da nisu napravljeni nikakvi pomaci, ali očigledno i dalje zaostaju i manje nego ranije, ali zaostaju i to jako vidljivo. Tako da je situacija ima dublje socioekonomske i istorijske uzroke i na tome se radilo i očigledno nedovoljno moraće više.
Vi ste, zanimljivo, pomenut ću ponovno činjenicu, bili u Americi 80. godina kao stipendista, a 2004. do 10.
Od 2002. do 2009. sam bio ambasador.
Bili ste ambasador u Americi, to je jedan zanimljiv period od recimo 20. godina. Da li ste primetili razlike u napretku, u poboljšanju položaja crnačkog stanovništva u Americi u periodima 80. 2000.
Naravno, ja sam, a pre toga sam imao jednu malu praksu gde sam bio u Birminghamu, Alabama, koji je južnjički grad, gde su stali pse na Martina Luthera Kinga svoje vremeno i zatvarali u zatvor, gde je pisao čuveno pismo iz Birminghamskog zatvora. Napredak je veliki, ali nije dovoljan. To hoću da kažem. Naravno da se vidi. I vidi se po socioekonomskim parametrima. Znači, po statistika nešto govori, ali statistika nije sve. Percepcija je tu jako bitna. I moram da podsjetim samo na jedan događaj koji mi se čini da je jako relevantan za ovo čemu i danas pričamo, a to je 1992. godine u Los Angelesu policija bila snimljena kako prebija Rodneya Kinga. To izazvalo ogromne nerede u getu Watts, da je živi milion ljudi. To je došlo dokle drastične razmere, došlo da je George Bush stari kao predsjednik morao da pošalje ne samo nacionalnu gardu, nego i delove vojske. I ovo sada uvodi nas možda u ono što je Trump pretio, da će koristiti vojsku. To nije rađeno 92. godine i to je rađeno samo na tom jednom mestu, ali opet je to izazvalo ogromno nezadovoljstvo i nekako, naravno, Rodney King je dobio veliku odštetu, policajci su kažnjeni, ali to je jedan događaj koji malo liči, sem što nije imao smrtne posljedice, na ovo što sada potencijalno se sprema koliko Trump misli da koristi federalnu vojsku, pravu vojsku, armiju na ulicama Amerike. To se od tada nije desilo.
Gospodine Kesiću, evo ako govorimo o tom procesu emancipacije crnačkog stanovništva Amerike, tu su stvari koje možemo posmatrati sa dva aspekta. Jedan je sistemski, a drugi je pitanje interno manjinske zajednice. Koliko u stvari, evo, pominjemo često geta, gradske sredine u kojima žive Afroamerikanci, koliko su oni sami sposobni da se organizuju, koliko je propozivno američko društvo za recimo promovisanje njihovih interesa?
Prvo, prvenstveno složio bih se sa ambasadom Vučićem da jednostavno vidimo napredak. Ne možemo da govorimo da smo na istom mjestu gdje smo bili čak i pre 10 godina, zato što imali smo u međuvremenu i predsjednika koji je bio crnac, imali smo maltene najvažnije funkcije u toj administraciji predsjednika Obame, gdje su bili crnci na tim funkcijama. I to jeste jedan element, da kažemo, koji moramo uključiti u ovu našu diskusiju jutros. Jer za vreme administracije gdje je predsjednik bio crnac, gdje je glavni tužilac bila crnica, gdje su mnogi od ključnih bezbednih institucija bili pod komandom i nadležnost crnca ili nekog ili neke člana neke druge manjine, imali smo pojavu Black Lives Matter. Znači, i u tom mandatu predsjednika Obame vidjeli smo da je ovaj pokret rođen, ali rođen je zato što ponovo smo tada imali situaciju gdje je bila spontana reakcija na nasilju koje dolazi od strane policije prema članovima manjina, ali pogotovo prema crnačkoj zajednici. Tako da i po tim pomacima koji su vrlo dobre, pozitivne, koji su napravljene pogotovo u zadnjih 10 godina, tu postoji dalje neke probleme. Mislim da je vrlo važno to što je ambasador Vujačić rekao, da je to u stvari jedna priča vrlo složena, gdje percepcije često su mnogo gore nego što je realnost. Ako pogledamo nauku vezano za pitanje da li postoji disbalans, mnogo veći broj slučajeva da beli policajci ubijaju crnce, vidimo da nauka i naučne studije pokazuju da to ne postoji. Sad ima par izuzetaka u tom među tim studijama naučnima, ali većinom govore o tome da to ne postoji. Da ne postoji čak disbalans u tome da policija ubijaju nenaoružane ljude. Znači da kad ubivaju nenaoružane osobe, da nema velika razlika između tog da ubijaju članove manjina i članova i belce. Tako da nauka je jedna stvar, ali percepcija je mnogo bitnija, čak i u ovom slučaju percepcija je mnogo bitnija, zato što su neredi izbili čak u mestima gdje je policija imala mnogo dobre odnose sa lokalnom manjinskom zajednicom, sa crnačkom afroameričkom zajednicom, i čak i u tim mestima smo vidjeli incidente nasilje, paljenje i krađe. Sad, ja bih odvojio to paljenje i krađe, zato što to nije usko povezano sa protestima. Protesti imaju ciljeve vezano za ovo društveno pitanje, a pljačka i paljenje često dolaze od strane pojedinaca koji imaju potpuno drugačiju agendu, koji nameću, iskorišavaju priliku da bi opljačkali, da bi izrazili neko lično nezadovoljstvo. Tako da to su faktori koje moramo da imamo u vidu, zato što te percepcije jesu da nije se mnogo promenilo. Da Amerika je na neki način na isto mesto što se tiče odnosa između rasa kao što je bilo pre 25 godina. Mislim da to jeste problematično, zato što ako to stavimo u kontekst američke politike, onda teško da možemo da vidimo neku ozbiljniju diskusiju gde politički predstavnici, izabrani funkcioneri mogu da imaju otvoren razgovor, da mogu da se bave sa ozbiljnim problemima, a da ne poziciraju se da te teme iskoriste za lične političke interese. Ta percepcija je vrlo teško razbiti sa činjenicama, zato što medije se uključuju i ovde medije, nažalost, već neko vreme su izgubili nivo profesionalizma koji su imali pre 25 godina. Tako da i medije na neki način postaju deo problema i ne postaju saveznici u toj borbi da bi se ispostavio iskren dijalog između predstavnicima vlasti, da li je to lokalne vlasti ili savezne vlasti sa manjinskim zajednicima.
Mnogo aspekata u ovoj temi o kojoj možemo govoriti. 12:39, razgovor nastavljamo za neki minut, a govorit ćemo o posljedicama rasnih nemira u Americi po predstojeće američke izbore.
Is what I am without you, so evident again, stressing the emptiness is what I'll do today, and if I suffer from the task, I'll regain my strength.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Dvanaest časova i 42 minuta, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena talasu rasnih nemira u Americi. Ja u ovom završnom delu emisije ja bih želao da svoje sagovornike, gospodina Kesića i gospodina Vujačića, zamolim za odgovor na pitanje koliko se i kako će ovo što se trenutno dešava u Americi ostaviti traga ili kakvog uticaja imati na predstojeće američke predsjedničke izbore, koji se, kao što znamo, održavaju u novembru, gospodine Vujačiću.
Tako je, tako je. Pa ja ću vrlo kratko, mislim, relativno kratko da kažem nekoliko stvari koje mi se čini da su važne za ovu temu. Trump je do ovih nemira vrlo loše stajao u smislu američkog izbornog sistema, ne samo u ukupnim glasovima, nego po tim glasovima, po državama koje daju predstavnike u elektronom koležu, kako oni to zovu, koje onda biraju predsjednika. Loše staju iz dva razloga, što je s jedne strane se pokazao inkompetentan u ovoj pandemiji, dao je kontradiktorne izjave, pokazalo se izgledao da ga je situacija savladala, da on nije bio u stanju da tu situaciju kontroliše, da daje jasne poruke, jasnu pomoć nekim državama, s jedne strane. S druge strane, ta pandemija onda prouzrokovala i ekonomsku krizu, već 40 miliona Amerikanaca nema posla. To će vjerojatno ostati još izvesno vreme, to iz te krize se neće tako lako izaći. Tako da ima dva vrlo loša faktora koji deluju na američke izbore za predsjednika. To se desilo još samo nekolicini predsjednika u posljednjih 90 godina da su bili izabrani kao predsjednici, nisu bili reizabrani. Jedan je Herbert Hoover zbog velike krize, jedan je Jimmy Carter zbog naftnog šoka u Iranu i taoca u Iranu. Treći je George W. Bush stariji, koji je imao nesreću da Ross Perot uđe na teren, uzme jedan broj glasova od republikanske stranke, i drugu lošu stvar, što je bila prva recesija neko u Americi posle pada Berlinskog zida, izazvana smanjenjem trošenja za naoružanje. E sad, ova situacija može stvar u neku ruku da delimično preokrene stvar u njegovu korist. Ja mislim da je on čovjek koji voli da polarizuje, voli da svoju bazu inspiriše, da je podstakne, i ta njegova baza je očigledno ta Bela Amerika. On igra kartu reda i zakona koju još Nixon 1968. uveo kao implicitnu rasističku poruku. Znači, mi smo za red i zakon, vidi što vi rade, ne računajući računa na svoju bazu da nju podigne. Kada bi danas bili izbori, prema onim anketama, Joe Biden bi ga relativno lako pobedio. Ali vidjet ćemo kako će ova situacija doprineti eventualno nekom preokretu, jer još Nixonova teorija bila da postoji jedna tiha većina koja nije glasna i koja hoće red i mir i koja hoće da se protiv zakonja oštro postupa, i ja mislim da tu Trump traži svoju šansu. Tako da ova situacija je učinila stvar malo neizvesnijom, odnosno ili dosta neizvesnijom odnosno ono što je bilo pre 10 dana. Pre 10 dana je on bio sigurni gubitnik.
Tako je izgledalo i prilikom prethodnih izbora. Trump je izgledao kao gubitnik, ali ipak je uspeo da dobije ovaj mandat.
Samo ovo sad da kažem, da, za naše slušalce, mislim, to mnogi ne znaju. Znači, suština je sledeća bila. On je sa 80.000 glasova u tri države pobedio tim izborima, zahvaljujući izbornom sistemu. Inače, on Hillary Clinton imala 3 miliona glasova više. Da. Tako da i ni on sam nije verovao da će da pobedi. Čovjek koji je bio najviše iznerađen što on pobedio, bio on sam, pa njegova žena, pa onda republikanska strana.
Gospodine Kesiću, kakve su vaše procjene? Koliko je Trump u mogućnosti da povrati rejting posle ovih nekoliko meseci u kojima se najprije desila epidemija, a sada i ovi nemiri širom Amerike?
Pa prvo, izbori su daleko, tako da do novembra imamo mnogo vremena, tu mogu da izbiju još veća kriza. Teško je predviditi kakva će atmosfera da bude kad se održu izbori. A
Druga stvar, možemo da kažemo sa sigurnosti, jeste da će ipak i mimo ove sadašnje krize verovatno ekonomsko pitanje da bude dominantno pitanje za sljedeće izbore, znači u novembru. Zato što ekonomsko pitanje je sad pogotovo posle toliko nedelja gde je ekonomija maltene potpuno se obustavila kao odgovor, jedan od odgovora na pandemiju i na potrebu da se stavi pitanje zdravstvena bezbednost građana na prvo mesto, a ekonomska sigurnost na drugo mesto. U tom kontekstu predsjednik Trump ima neke povoljnije okolnosti. Prvo i prvenstveno jeste i sa trenutnim negativnim rejtingom među glasačima po anketama, ipak ima prednost nad potpredsjednika Bidena baš oko tog pitanja. Više ljudi i oko 53-56% imaju pitanje da on će bolje da se izbori sa ekonomskim izazovima nego što bi se izborio potpredsjednik Biden. Tako ako to bude glavna tema za izbore i nemamo neku sličnu krizu kao što imamo sada u ovih dana, onda predsjednik Trump ipak ima jednu prednost ulazeći na taj izborni dan. Druga stvar jeste da koje moramo da imamo u obzir kao faktor, energija u samoj demokratskoj stranci je mnogo čudna i dinamika. Bilo je mnogo veće energije i volje za borbu kad je Hillary Clinton bila kandidat demokratske stranke nego što postoji sada. Joe Biden, čak imali smo ankete pre par nedelja gde jedna trećina demokrata su mislili da treba da se smeni sa nekim drugim kandidatom. On je mnogo čudan kandidat demokratske stranke u smislu da ima sve mane kao što je Hillary Clinton imala, a nema prednosti i vrline koje je ona imala među glasačima demokratske stranke. Tako da će ključno pitati biti da li će Joe Biden uspjeti da mobiliše birače dovoljno, prvo i prvenstveno sopstvene glasače, znači demokrati i simpatizeri demokratske stranke, a to pogotovo važi za manjine, da oni izađu i da glasaju za čovjeka koji ima nasljedstvo, koje nije sjajno nasljedstvo kad je u pitanje, na primjer, odnosa rasa u Sjedinjene Američke Države, koji ima više gafova i koji kad god ima mogućnost napravi neki gaf. Tako da u tim okolnostima jako je nezahvalno sada napraviti neku prognozu kakav će da bude na izborima, ali ipak bih rekao jednu stvar. Mislim, i mimo ove krize gdje trenutno po anketama Trump je pao na najniži nivo podršku i afirmaciju, da kažemo, to što radi kao predsjednik, ipak on održava svoju bazu, nema rasipanje njegovih glasača, to je mnogo jaka baza, to je dominantna sada baza u republikanskoj stranci i ipak će oni imati visoku motivaciju da izađu da glasaju. I to kad uzmemo u obzir i stavimo u kontrast sa motivacijama koje će imati protivnici, ulazimo u situaciju da pogotovo u tim državama gde glasači su iz srednje klase, belci, članovi sindikata poput Ohio, Pennsylvania, gde demokrati imaju jake baze, ali gde na zadnjim predsjedničkim izborima ti glasači su napustili demokratsku stranku, nisu glasali za Hillary Clinton i glasali su za Donald Trumpa ili su ostali kod kuće, jednostavno nisu glasali. Tako da to može vrlo lako da se ponovi, pogotovo zato što ovo pitanje sada, koje je ključno pitanje, to jeste želja srednje klase, pogotovo u tim mjestima gdje žive, takozvani rđavi pojas Amerike. Oni ne žele da vide ovako nasilje, ovako da se gradovi pale,
I ako to budu dominantne slike ovog vremena i ne bude dominantno pitanje odnos između belaca i manjine i mjesto manjina u društvu, onda ponovo Trump ima neku prednost. Zato
hvala vam.
U suštini to su ključni glasači.
Na samom kraju emisije, gospodine Kesiću, možda ste vi htjeli samo jednu rečenicu?
Pa da, ja sve to stoji, naravno, ali mislim da će to što je bio potpredsjednik od Obame i da će Obama da se uključi u tu kampanju verovatno mnogo jače nego što se uključio prošli put, da će dodati još neke glasove Joe Bidenu.
Hvala vam, poštovani slušalci, bili su naši današnji gosti, gospodin Obrad Kesić iz Vašingtona i profesor Ivan Vujačić ovdje u našem studiju. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2, slijede vesti, a zatim Klub 2.